Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Eva Grinde, du tilbrakte helgen på et hotell ved Gardermoen. Hvordan var det?
Det var veldig koselig. Koselig område, det. Det var jo ikke først og fremst koselig, men interessant og hyggelig og til og med litt gøy. Det var Høyres landsmøte, rett og slett, som jeg var med på.
Regner med at stemningen var relativt god på tross av at de ikke lenger sitter I regjering?
Ja, det er jo det den ikke sant? De har, det gode tider for Høyre, og det bar jo preg av helt fra liksom, Erna Solbergs velkomsttale og til gjennom både lørdagen og søndagen. Det som kanskje henger igjen veldig fra den talen hennes hvor utrolig sånn, sterk og klar hun var når det gjaldt fordømmelsen av krigen. Ikke at det noen som ikke gjør det, men hun var liksom veldig klar på at Norge må ta stilling, vi må støtte Ukraina med våpen. Det var liksom ingen sånn tvil om hvor vi skulle stå i den konflikten. Også inkludert å ta de sjansene som det måtte innebære, da, fordi at det så soleklart hvem det som hvem det som liksom offer og hvem som angriper her. Mm. Så jeg synes at Høyre kanskje, jeg vet ikke om du enig med meg I det, men jeg synes Høyre har framstått som klarere I sin fordømmelse og I sin vilje til å støtte Ukraina også med inkludert risiko enn det regjeringen har, og noe av det kommer jo av tidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, som jo har vært veldig, veldig klar russlandskritiker helt siden 2014.
Ja.
Og det viser liksom Erna til nå da, ikke sant? Ine Marie, Ine, som hun sa det allerede den gangen, og nå viser det seg at hun hadde helt rett, og så videre.
Mm. Jeg tror også at Høyres muligheter til å være sterkere, strammere, snakke mer rett fra levra, og dermed kanskje treffe folkemeningen og frustrasjonen og fordømmelsen og den opprørtheten som over Russlands utrolig brutale krigføring I Ukraina. Det jo, opposisjonstilværelsen gir jo der en mulighet, fordi at hun snakker ikke lenger som statsminister, og som statsminister så måtte hun jo veie sine ord på en mye mer sånn diplomatisk vekt, med tanke på at vi tross alt også oppe I dette skal ha et bilateralt forhold, eller et eget forhold til Russland, og vi interessert I å holde spenningen mellom Russland og Norge på et lavest mulig nivå. Lav vet jeg ikke om man kan si at den nå I den situasjonen, men I hvert fall ikke høyere enn nødvendig. Og det jo, men I opposisjon så har du ikke helt det kravet. Dette opplevde jeg selv en gang da, intervjuet Erna Solberg et sånt nyttårsintervju en gang, hvor det var nettopp å snakke om Russland. Og hun sa i det intervjuet en ting som kunne være at hun mente at man kanskje må ta en reform av FNs sikkerhetsråd, og at noen vetomakter kanskje ikke lenger burde ha vetomakt.
Dette var da hun var statsminister?
Da hun var statsminister, og da sa jeg, mente hun da Russland. Det liksom var hun en slags anerkjennende på. Og da jeg skulle skrive dette, for jeg synes det var ganske oppsiktsvekkende, da var det ganske mye panikk i kulissene i apparatet, for de var sånn, dette her skjer veldig. Så jeg måtte gå noen runder der for at det sitatet ble formulert. Altså jeg måtte rett og slett skrive det akkurat sånn som det var sagt på teipen. Fikk ikke lov til å liksom, skjerpe det på en måte eller sånn i sitatsjekken, for jeg bare skjønte at nå hadde hun rørt borti et eller annet. Hun hadde sagt litt hva hun mente, og ikke det hun skulle på en måte. Og sånn, og det fikk et lite innblikk i hvor utrolig sånn ordvalg, hvor utrolig detaljert og nøyaktig det i denne, man skal kalle den internasjonale politiske settingen og det diplomatiske forholdet til Russland.
Ja, akkurat det jo litt... aktualisert nå da, med den talen til FN fra Zelensky, hvor han nettopp ber om at Russland ikke lenger skal ha vetorett i Sikkerhetsrådet. Der det jo, så vidt jeg har fått med meg, en negativ tilbakemelding både fra Vesten og fra alle egentlig, hvor vanskelig det ville være. Og begynne sånn, og det kan man jo tenke seg også, ikke sant? Hva blir neste gang da? Hva skal grunnlaget være?
Skal Kina ha det?
Ja, men altså hele det der med at Kina og Russland og i det hele tatt, og USA for den saks skyld, alt ettersom hvordan man ser på det, har vetorett, sier jo noe om hvor vanskelig det å styre verdenspolitikken, da. Altså det, og at makt på en måte kan ikke, det er liksom ikke bare rettferdighet og menneskerettigheter som styrer hvem som bestemmer.
Det Nei, hennes argument den gangen var jo at dette var seiersmaktene fra 2. verdenskrig, som ikke sant, Russland, Storbritannia, USA, Frankrike, og så la man på Kina, for det var et stort land. Og at det hadde en historisk betydning. Er det fair for eksempel at Frankrike og England skal ha vetorett, mens Tyskland for eksempel ikke har det i dagens situasjon og så videre. Men det var det med at hun på
en måte var.
Russland, ja. Ikke sant? Det var veldig kilent, og dette var da etter 2014 og annekteringen av Krim og den første, skal vi si, Ukraina operasjonen, hvis vi skal bruke Putins språk da. Men
det var et moment til å bare legge til deg i samme slengen som hun var veldig klar på i den talen, og det var også en innrømmelse at vi burde ha skjønt det, vi burde ha sett hva slags makt det var Russland var i ferd med å utvikle seg til å bli. Og ja, det er jo sånn som ser veldig tydelig ut nå, selvfølgelig også, men hun har jo faktisk sitt på det tørre med at de har i større grad enn andre politiske partier advart.
Ja, vårt forhold til Russland er varig endret, som Ine Eriksen Søreide sa på, jeg tror det var på det Morning Joe, eller et sånt internasjonalt talkshow som fikk mye oppmerksomhet. Men litt tilbake til landsmøtet. På et sånt landsmøte så er det jo alltid Erna Solberg selvfølgelig. De landsmøtene jeg har vært på i det siste, så har det bare handlet om Erna Solberg. Det er jo stort sett det. Og så har det kanskje vært noen som har vært litt morsom og sånn. Men det er jo en ny generasjon. Hvem utmerket seg på en måte av skiktet under Erna Solberg? Hvem tok rommet? Hvem var det ble snakket om? Hvem var stjerna, bortsett fra Erna, for å si det sånn?
Ja, nemlig. Altså, det ble jo valgt en ny nestleder, Henrik Asheim, som jo da fikk den oppmerksomheten som følger med det. Og han har jo vært nevnt som en av liksom, de lovende stjernene i partiet lenge. Så nå er det han og Tina Bru da, som sitter som to nestledere. De hadde en interessant diskusjon seg imellom på sin podcast, som også ble tatt opp på landsstyremøtet. Og de syntes at pressen var så utrolig opptatt av, på en helt feil måte, om de hadde ambisjoner, om de hadde lederambisjoner. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor de fikk det spørsmålet hele tiden.
Nei, det er rart med det.
Det var liksom så enøyd, og Og litt enkelt da, fra media, ja. Som holder på sånn. Så de prøvde å forbeholde seg retten til å ta et verv uten at det betød ambisjoner.
Ja.
Så,
de evige nestledere,
altså. Det jo bare en leder, så ja. Det bare plass til hjemme helt på toppen. Neida, men så det var interessant. Så da jeg også merket til en til, Ola Svenneby, som jo leder av Unge Høyre, han har jo også bemerket seg han virker som en sterk og solid ung politiker. Han hadde et veldig sånn klart budskap, blant annet han sa, jeg driter I formueskatten. At han på vegne av liksom unge I partiet fikk jeg følelsen at nå det nok med å bruke masse tid på å diskutere den formueskatten som liksom skal være det eneste som skiller Høyre fra alle andre partier, ikke sant?
Mm.
Så det var også ganske sånn sterkt og klart.
Applaus på den, eller?
Ja, det var jo det.
Men ikke hele salen?
Nei, det var faktisk kanskje egentlig litt mindre enn jeg hadde tenkt da jeg hørte han si det. Bare sånn, what? Hva sa du nå? Og så ble det litt sånn... Ja, jeg tror det litt sånn doble følelser I salen der da. Ja. Minst doble, triple, kvadruple.
Alle partier har jo sin litt sånn vanskelige sak, mener jeg, som, hvor de litt låst til masten, og formueskatten jo, det vel litt Høyres svar på SVs NATO-motstand, blitt et slags dogme, med ganske sterke interessenter, men også min opplevelse, den motstanden mot formueskatten sterk fordi den står veldig sterkt I de, særlig på Vestlandet og I den type næringsliv som ofte mer ikke børsnotert kanskje familieeid eller personseid og hvor mennesker kommer I mye sterkere formueskattposisjon og opplever det som en slags tapping av kapital og så videre, så jeg tror ikke man skal underkjenne liksom, hvor sterkt dette for små og mellomstore bedrifter. Da.
Kanskje han må bite de ordene I seg, det kan hendes, men det var jo litt friskt. Og jeg kan skjønne at det litt misnøye med hvor stor plass den debatten har tatt. Ikke sant?
Ja,
det som om det det aller, aller viktigste på jord.
Det et sitat som nok vil bli attribuert til han I fremtidige ting, kanskje også hvis det kommer til videre, kan komme til valgkamper og sånt noe. Ine Eriksen Søreide da, var det hennes landsmøte også? Ukraina jo hennes kjerneområde.
Ja, det var jo det. Hun hadde jo en egen presentasjon da søndag morgen. Synes jeg at jeg liksom kunne lese litt forskjell I innstilling til hvorvidt vi skal ha en EU-debatt nå eller ikke, altså mellom Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide. For Erna Solberg sa jo for så vidt i sin tale også at det skjer mye I EU, nå må vi følge med og sånn, men på spørsmål på pressekonferansen etterpå, så sa hun sånn, nei, vi må ikke, det ikke noe vits å bruke tid på det, og med 30% oppslutning befolkning det jo waste of time og sånn. Jeg tror ikke akkurat Søreide sa noe helt annet, men jeg har en klart inntrykk av at hun mer på hogget der og mener. For det jo klart at selv om det 30% I befolkningen nå, så jo ikke det uavhengig av I hvilken grad partiene setter dette på dagsorden. Det hørte jeg Raimond Johansen si, og det jeg veldig enig I, at du kan ikke bare skylle på at folk ikke vil ha det. Jeg tror ikke folk går rundt I dagliglivet sitt og tenker sånn, nå burde vi jammen inn I EU, da må man høre den debatten fra folk som jobber med det.
Ja, det tror jeg et veldig godt poeng, og jeg tror dette hvis debatten kommer, så vil folk gjøre seg opp en mening også. Så jo spørsmålet, men det jo så mye politisk taktikk da, og strategi I dette fra forskjellige partier. Altså, jeg vil jo tro at Høyre har kanskje ikke så mye å tape på det, De vet at en sånn EU-debatt vil være eksepsjonelt vanskelig I Arbeiderpartiet. Kan I hvert fall bli det. Stor grad av splittelse kanskje I partiet. Et parti som jo glad I å dele seg I fraksjoner om sånne typiske ja- og nei-spørsmål, eller for og mot. Det. Så jeg kan jo skjønne at Høyre sånn taktisk sier at dette vil vi gjerne ha opp for å synliggjøre det.
Ja, for at Erna fikk jo da faktisk et vedtak mot seg. Hun ville jo ikke at Høyre skulle gå inn for en ny EU-debatt nå, Nei. Men det stemte altså landsmøtet for.
Ja.
Så jeg vet ikke om det...
Nei, og dette har jo også noe med...
Men så, ja.
Jeg vil tro at Erna Solberg ikke sant, ved siden av å markere seg og gjøre det bra for Høyre nå, og kanskje helt frem til 2025, så hun jo også nødt til å holde den borgerlige blokken samlet, og Fremskrittspartiet ikke et ja til EU-parti.
Nei,
tvert imot. Så det å liksom ta standpunkter som åpenbart vil være kunne gi groben for splittelse, særlig med Fremskrittspartiet, men kanskje også med Kristelig Folkeparti, altså det er litt, det er klart det, som borgerlig leder så vil hun sikkert unngå det da.
Ja, og det har jo vært hennes varemerke, ikke sant? Å være veldig var på hva kan, altså å unngå disse tingene som kan sånn, skape splittelse, nettopp fordi at dette samarbeidet er det viktigste. Og så var det jo en del spekulasjon rundt altså, i hvilken grad er Ine Marie Eriksen Søreide en kandidat som ny leder, og når kan det skje? Og da snakket jeg litt rundt med hva er det vi sier? Kilder sentralt plassert i partiet, ja. Er ikke det det heter? Jo. Men da var liksom svaret omkvedet at det er ingenting som tyder på at Erna har tenkt å gi seg til neste år heller, liksom. Det er det de sier.
Og så kom jo det litt rare intervjuet hvor han sa om jeg skal fortsette eller ikke, vil jeg også avhengig om på en måte den rette kandidaten står klart å ta over. Det var jo et intervju hun ga, var det til, jeg husker ikke om det var VG eller TV2 eller noe sånt, men det var jo en interessant formulering da.
Ja, men da, ikke sant, så er spørsmålet da om det skjer allerede neste år, eller, ja, og det, hvis det skal skje før valget, så er jo det naturlig at det skjer neste år nettopp, fordi at etter neste år så har de tenkt å begynne med landsmøte bare annet hvert år,
ja.
Og da blir det for kloss opp i valget.
Ja, og så er det et godt lokalvalg. Og, ja, ikke sant. Altså, ja. Altså, det er spennende. Det får du bare fortsette å snakke med kilder sentralt plassert i partiet. Eller landsmøtedeltagere, som det heter på et landsmøte.
Ja, som det også heter. Ja. Søreide for eksempel, er det ikke noe vits å spørre?
Nei.
Hun er ganske god på å ikke si det, hvis hun tenker noe om det.
Ja, ja. Det er sant. Bare et siste punkt om det med den EU-debatten, som jeg synes er litt verdt å trekke frem, og som dette er noe jeg har vært løftet frem av mange, men det er jo at siden 1994, så, som jo begynner å bli en god stund siden, det er jo 28 år siden, hvis jeg klarer å, ja, sånn 27,5 hvertfall, ja. Hvis jeg klarer å regne, det bør jeg jo siden jeg jobber i Dagens Næringsliv.
Mm-hmm. Yes, det er god, ja.
Og det betyr jo at mange, alle de som var under 18 den gangen, er jo i dag blitt voksne mennesker, og det er jo nesten en hel, om ikke to generasjoner, som ikke har fått si sin mening om Norges tilknytning til Europa. Og vi er jo ikke så veldig mange år unna at det faktisk er da alle under 50, som er jo da kjernen i arbeidsliv og så videre. Sånn sett, demokratisk sett, så kan det jo være på tide at også en nye generasjoner får si sin mening om dette. For det er veldig mange av de som stemte nei den gangen, og ja også for den saks skyld, finnes jo ikke lenger i dag antageligvis, ikke sant? Det er jo litt interessant demokratisk.
Nei, ja, absolutt. Sa du 28 år, eller sa du 24 år? 28 da?
Jeg sa 28.
Ja, ok, bra.
Ja, 94, ja, det 94, må jo være det.
Ja, 28, ja, det er enig.
Ja, altså, jeg husker den avstemningen så godt at
jeg ble sittende og tenke på det.
Men det gjorde litt vondt å tenke på hvor lenge det var siden, kjente jeg nå. For meg da. Husker hva jeg stemte, og jeg kommer til å stemme det samme neste gang.
Jeg husker at jeg var på sånn valgvake, hvor vi hadde tre kaker, og der var det en ja-kake, en nei, og en vet ikke, og så var det en russisk venninne på besøk hos hun som jeg var hos, og hun var helt sjokkert. Er det mulig? Er det mulig å tenke sånn? Har liksom invitere folk som, fra tre forskjellige leire til sammen.
Hva stemte du? I 94?
Vet ikke.
Nei, det gjorde du ikke. Enten så stemte du ikke.
Jeg stemte ja.
Du stemte ja. Okay. Ja.
Stemte ja.
Ja,
hva gjorde du da?
Jeg stemte også ja.
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 Vi er ja. Mm. Vi kan bare innrømme. Jeg det er lov det som kommentator.
Svenskesuge var det som tok meg. og litt sånn motstand mot enkelt av de mer sånn aparte delene som sa nei. Men det, jeg var veldig, veldig ung da, den gangen. Så,
purung.
Purung. det, noe mer vi skal si om Høyre, eller? Var det noe du ble overrasket av, eller tenkte...
Nei, egentlig ikke. Jeg er ikke sånn overrasket. Nei, så det, akkurat det spørsmålet kan vi bare droppe, egentlig.
Ja. Nei, men det er helt, altså, å bli overrasket, Høyres mening er at man ikke skal. Høyres mål er jo at ingen skal bli overrasket over noen ting, så det, jeg tror egentlig, da har de gjort jobben, for å si
det
sånn.
Det var ikke noe sånn sjokk og vantro, det var det ikke.
Nei, det men sier litt om regien på dette.
Det, ja, altså, det måtte være underholdningen, da. Men ja. Det, vi bør ikke bruke så mye tid på det. Det var litt sjokkerende underholdning.
Stikkord?
sånn rai-rai-faktor.
Og folkelig, liksom?
Folkelig.
Ja. Ok. Summen av landsmøtet må I hvert fall sies å være bra. Den siste målingen til TV2, som gjort av byrået Kantar, den har jo Høyre på 27,7%.
Jeg tror den tatt opp etter helgen.
Ja,
I hvert fall så har det gått liksom den ene veien.
Og det borgerlig flertall der. Ja. Selv om KrF under sparegrensen, ja. Så det borgerlig stortingsflertall på den målingen.
Det har ikke skjedd. På noen målinger siden valget, har du det?
Nei,
jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror det vi kan si at det er klart, det er medvind. Mm. Og da det er jo andre partier som har opplevd medvind mellom valg, som ikke går så bra med nå, nemlig Senterpartiet. Der går jo dårlig. 6,6 var det vel, eller sånn, I denne målingen, tror jeg.
Det var det, men skyldes det Oslo-elitebegrepet, en 20 år gammel damegarderobe eller noe helt annet? Det skal vi snakke mer om snart.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Eva, dette har vi snakket om ganske mye, så hvordan skal vi kommentere Senterpartiets nedgang nå?
Ja, uten å si det som vi og mange andre har sagt mange ganger allerede, naturlig nok.
Det vi har vært gjennom, og skal bare oppsummere hva vi har vært gjennom, tror jeg, I tidligere sendinger og kommentarer. Sånn. Vi har vært gjennom at de har skapt forventninger de ikke klarer å innfri. Det har vi vært gjennom. Så har vi vært gjennom at Trygve Slagsvold Vedum sliter I den finansministerrollen, at overgangen fra opposisjonsleder til ansvarlig finansminister er en rolle han sliter med. Og så har vi vel vært gjennom at verden, slik den ble beskrevet av Senterpartiet, og hva som var utfordringene I samfunnet, har jo da endret seg etter at de gikk på med både strømpriskriser, veldig høye energipriser, nå en krig og en pandemi som kom liksom på en sånn guffen gjenvisitt. Så de har vi tingene vært igjennom, så hvor skal vi finne på noe nytt? Vi kan jo begynne med at det har jo skjedd et par ting siden sist det gikk dårlig, og vi snakket om det.
Ja, liksom alt lykkes for et parti, så liksom veldig mye trøbbel for et annet parti.
Ja.
Vi har jo denne historien om Odd Roger Enoksen. Det jo en av dem. Hilde Lengali fra Nordland for 20 år siden traff på daværende leder av Senterpartiet, Odd Roger Enoksen, I en garderobe. Og det var ikke noen heldig affære.
Nei, han kom med kommentarer om utseendet hennes, rosende kommentarer får vi si, men med en viss sånn seksuell undertone, ja.
Ja, nei, men altså, det spiller for så vidt ikke noen rolle om han sa noe pent eller noe. Nei. Han ble stående, jeg føler henne da, mellom dusjen der hun sto naken og hennes klær,
ja.
og si at hun så ut som en filmstjerne og ikke som en fembarnsmor. Og han unnskyldte seg vist ganske fort, og det skjønner jeg.
Ja.
For det har ikke så mye med jobb og partisamarbeid og sånt å gjøre.
Og hun var da en aspirerende kandidat til å være på stortingslista for Nordland, og han var partileder. Så det jo en veldig...
Og det var andre episoder, bare ta med det da, at ja. Det hadde vært en episode et år før, hvor han, som han sier han ikke husker da, men hvor han ville snakke med henne om hvordan han ville satse på henne politisk, og få henne inn på lista og så videre til Stortinget. Og det måtte de prate om inn på et hotellrom, men der hadde det ikke blitt noe mer prat om det, men han hadde derimot I følge henne dyttet henne ned på senga.
Ja,
men det ble også sånn utrolig eklatant eksempel på sånn, nå skal vi snakke om din fremtid, jenta mi, og så benyttes det til noe annet. Sånn høres det ut, ikke sant?
Ja.
Det den historien hun forteller. Han sier at han ikke husker det, men han sier også at hvis jeg har gjort det, så beklager jeg veldig, for det var ikke bra.
Nei, han bestrider ikke hennes historie egentlig.
Nei, han sier bare at han ikke husker den.
Og dette, liksom, det tikk jo...
Det 20 år siden, da.
Ja, alle MeToo-boksene i og for seg. Mm. Ja, men også det at det 20 år siden, det jo et tegn liksom, på en kultur, en partikultur og hierarki og sånt som vi har snakket mye om. Så vet om det, hvor mye det virker inn og så videre, det litt sånn usagt, dette kom frem, det ikke så veldig mye, det ikke noen strid om virkelighetsforståelsen og så videre. Men det, så,
jeg tror han, ja. Han responderer på en så god som mulig måte, vil jeg si, mm. i den forstand at han jo helt enig i det som ble sagt i denne garderoben, og han sa unnskyld da, han sier unnskyld igjen, og det ikke noe sånn forsøk på å si at dette ledd i noe valg, nei, noe maktkamp, liksom, som vi har hørt før, ikke sant? At dette bare for å skade meg. Ingenting av de tingene der er sånn. Så jeg vet ikke, men hvis ikke det kommer fram lignende historier, og at det liksom et mønster over tid og sånn, så det vel ja, litt vanskelig å se for seg at det nødvendigvis skal skade hans. Men det gjenstår å se selvfølgelig. Den blir jo behandlet på en eller annen måte i partiet nå, ja. Av partiets generalsekretær.
Det interessante for meg var at Trygve Slagsvold Vedum da han ble spurt om dette på helgemorgen, da i helgen på lørdag, det var NRK som hadde denne saken da fra morgenen av, sa at, unnskyld, at han hørte om den saken første gang på onsdag, så han var ikke klar over den før det. Og det var og så visste han at dette blir håndtert liksom partiets organer, men jeg tenkte ikke så mye over det da, der og da. Men det burde jeg gjort, fordi at det jo rart at ikke en sånn sak har dukket opp i det man kaller altså denne vettingen, denne spørringen av potensielle statsråder, hvor blant annet det finnes det MeToo-historier og...
Hvorfor heter det vetting?
Ja, det et amerikansk begrep da. For
due diligence, som vi sier på norsk.
Og hvor det en slags hvor du skal fortelle, ikke nødvendigvis for at det kan gjøre at du ikke blir statsråd, men for at man skal vite, liksom, det noe som kan komme opp i pressen? Og dette jo typisk en sånn sak. Enoksen hadde ikke nevnt den. Og det litt rart når både da partiets generalsekretær visste om det i 2017, partiets nestleder, Anne Beate Tvinnerheim, var den som fikk varslet, kan du si, i 2017, at ikke dette dukket opp, setter jo, for det første, hele denne vettingprosessen i et veldig merkelig lys. Dette liksom en åpenbar sak å si fram i en sånn prosess. Og det setter på en måte samarbeidet og informasjonsutvekslingen da, i en så viktig sak som en statsrådsutnevnelse i et merkelig lys, synes jeg. Og det virker som her, liksom, man sier man har gjort undersøkelser grundig og sånn, men etter liksom, Hadia Tajiks pendlebolig og nå dette, så det er veldig mange ting som ikke har dukket opp i denne prosessen, som jeg trodde liksom var vitsen i denne prosessen.
Ja, det jeg helt enig i. Ja, for det sa vi kanskje ikke, men hun Lengali tok jo dette opp i 2017 i forbindelse med MeToo, ikke sant? Første gang hun gikk til daværende og nåværende nestleder Tvinnerheim. Som tok imot informasjonen, og så ble de etter en prosess enige at det ikke var noe vits å gå videre, fordi på det tidspunkt hadde ikke Enoksen noen rolle i partiet, så han var ikke avhengig av noe tillit som kunne rammes av en sånn type varsel, ikke sant? Mm. Så, sånn at, og det var jo for så vidt logisk.
Men det slår jo inn i det han ble statsråd.
Ja, det akkurat det. Og det derfor hun kom på nytt med det nå, med et ordentlig varsel, da. Ja, ikke sant? Og... Fordi at hun reagerte på at nå de visste om dette, men de lot han allikevel bli statsråd. Så kan man diskutere, ja, jeg er helt enig med hvorfor i all verden kom ikke dette fram, hvorfor ville ikke Enoksen, han visste at det kom et varsel mot han i 2017, burde han nevnt det.
Ja, og Tvinnerheim som sitter i samme regjering, vet jo, og hvorfor visste ikke partilederen det? Det var kanskje helt greit at partilederen ikke visste om det, hvis det ikke ble noe sak og så videre, litt med personvern i dette her, men når han plukker han ut som statsråd, så virker det rart. Og da jo et eller annet som skurrer litt, synes jeg da. Nei, skurrer litt da, synes jeg. Om det blir offentlig ikke, det synes jeg. Og så det da denne saken som mange har fått med seg med justisminister Emilie Enger Mehl, som står på i og for seg et kjent standpunkt at de skal reversere denne domstolsreformen, men den ga noen vendinger der. Ja, det står jo i Hurdals.
Ja, ja, og Senterpartiets... altså, hun tross alt senterpartist, så det burde ikke være så overraskende, nei. Men det var noe med stiling.
Ja, og kampen fortsetter. Hun kaller liksom motstanden for sånn Oslo-baserte eksperter, og det var en veldig sånn nedvurdering av de som kom med motargumenter, da. Nå, i og for seg kjente motargumenter som er fremmet mange ganger, men det var kanskje litt arrogant, og det har jo da mange har fått vann på mølla der. det tror jeg kanskje liksom hadde det vært før valget så hadde jeg bare tenkt ja ja altså, det sånn Senterpartiet ikke sant
men det sier, jeg synes ja. Det blir ganske sånn tydelig da liksom forskjellen på å være opposisjon og det å sitte i regjering ikke sant du kan ikke hoppe rundt på reportasje I VG og si sånne ting når du justisminister. Det bare, ikke sant, krasjen blir så mye, mye større. Og det kanskje det, på en måte, Trygve Slagsvold Vedum har skjønt deg, med at han blir en tom dress, som du har kalt han for, i stedet for å fortsette med den type retorikk. Da, for det, men så blir det så vanskelig, vondt og vanskelig at han nesten ikke sier noe som helst om noe. Liksom. Ja. Så,
kan hende også at tenkte at når jeg må dra på litt nå for å snakke til Grunnfjellet her, ja. Og få opp denne, altså, på en måte, hvis du får opp denne Oslo, sentrum-periferi Oslo mot distriktene dimensjonen, så kanskje folk kan huske at Senterpartiet faktisk Senterpartiet. Så jeg kan ikke sikkert bare sånn forsnakkelse, kanskje bare si at vi vil gjerne ha opp den konfliktlinja igjen, for den funket for oss da.
Jeg lurte også på det, om det, og dette kan ikke være tilfeldig liksom, altså hun har på en måte, synes jeg da hittil, for det, i begynnelsen så var det sånn selvfølgelig ny og ung og veldig korrekt liksom, og så synes jeg hun har blitt liksom mye sterkere og tydeligere på sine saker og en god kommunikator, en god statsråd, og nå så var det plutselig liksom den der... Det kan ikke ha skjedd, det kan ikke være noen har funnet på helt av seg selv, tenker jeg. Nei. Eller det kan være noe strategisk forsøk der.
Få se hvordan det går.
Ja, se om det andre som... Ja, ja, vi har jo Ola Borten Moe, da. Han jo ute og spretter litt på samme måte, liksom.
Han hadde jo et veldig interessant sitat som...
Nå fra I dag... Nei, vi snakker på onsdag, da spørretimen onsdag.
Ja, han sa, når det gjelder de store... Ja, men litt bakgrunn her at Borten Moe som høyere utdanningsminister har sagt at det et stort utbyggingsprosjekt på NTNU, altså Universitetet Trondheim, på campus der, som I ferd med å bli dyrere og dyrere, sånn byggeprosjekter ofte blir, og så har han sagt, nei, du får ikke mer, ikke sant? Ja, men da må vi legge ned hele prosjektet, sånn, ja, for hele, altså han har blitt streng. Og så har han sagt I spørretimen, når det gjelder de store byggeprosjektene I staten I min sektor, så det viktig å understreke at festen over, I den forstand at det slutt med å hive penger på ting som ikke virker helt til det før eller siden blir ferdig.
Det jo noe med å være veldig tydelig, men her det jo en historie også som ikke ferdig fortalt, tror jeg, på hvorfor disse prosjektene sprekker så inn I vassen, og det flere av dem jo under ledelse av statsbygg blant annet altså, altså, hvem det som har ansvar og hvem det som har tatt feil det må man også finne ut av fordi de har særlig den campus NTNU og Ås og diverse eller, altså, NMBU som det heter nå og Ås
så jeg forsiktig jeg har ikke helt oversikt over hvem som har sprukket og hvem som underbudgetert og hva som på en måte helt reelle forklaringer at det var ting man ikke visste om og så videre men det jeg synes politisk det interessant for at jeg synes at det Borten Moe gjør her det å dette jo Sør-Trøndelag som han valgt fra ikke sant? Men det han gjør å forberede folk på å si at for det første det en ny sjef her nå han streng For det andre, vi begynner å få dårlig råd, så vi har ikke råd lenger til det vi skal. Og dette en sånn effektiv måte å gjøre det på, synes jeg. Og det, her synes jeg han lykkes I noe smått med noe som Trygve Slagsvold Vedum ikke lykkes med. Og jeg så Trygve Slagsvold Vedum bli intervjuet av Fredrik Solvang på NRK-debatten denne uka. Det var et 1-1 intervju I 30 minutter eller noe sånt og han fikk rikelig anledning på en måte til å dra noen lange resonemanger, komme med, bygge opp ting og Fredrik Solvang var noen steder insisterende, men det var liksom ikke et sånt brutalt intervju og det jeg synes han ikke får til jeg tror man prøver å lage en fortelling nå at vi går inn I veldig krevende økonomiske tider og veldig uforutsigbare økonomiske tider hvor ting kan bli høy rente, vi kan ha uoversiktlige energipriser, vi tjener mye penger som stat, men vi kan få dårligere råd, vi har lønnsoppgjør og så videre. Men han makter liksom ikke å gi noe sånn oversiktlig fortelling om hva det vi står ovenfor, synes jeg. Han klarer ikke å, jeg synes Støre har klart å liksom fange den krigen og denne krisen på en ganske overbevisende måte og forklare, ja, dette, sånn det. Mens Vedum I en krevende tid, akkurat som han kom til det studio og var så lite påkledd av hele sitt embedsverk og hele finansdepartementet, han hadde liksom ikke en ordentlig, oversiktlig fortelling om hvilke økonomiske utfordringer vi står foran.
Han greier ikke å løse den konflikten mellom den han var og det han lovet og den rollen han har nå på en overbevisende måte. Så det ja.
Nei, og jeg tror...
Men jeg tenker at jeg bare tenker at han som finansminister så så tenker man de store systemene, ikke sant? Altså hver skatt, det som gjelder alle, ikke sant? Rente, priser, den type ting. Og det er jo vanlige folk dette rammer, ikke sant? Og det dem han har lovet å hjelpe, og det de som nå sliter, mens Ola Borten Moe på en sektor, han kan, ikke sant? Han kan ta for seg disse byggene og egentlig litt sånn undertekst, dette også litt eliteprosjekter, ikke sant? Sånne svære, dyre, regjeringsbygget jo også inne her, ikke sant?
Ja.
Ja, det ikke hans
ja,
akkurat
men,
da.
Men det, men det fair, synes jeg, men, ja. Men jeg synes at, jeg tror velgere og folk ser til en regjering for to ting, de ser til en regjering for løsninger på problemer og så videre, men de ser også til en regjering for å si at, nå vi usikre, kan dere fortelle oss hva som skjer, kan dere gi oss en, på en måte en kvalifisert beskrivelse av virkeligheten og hva dere vet og hva dere ikke vet og så videre. Og det, ikke sant? Dette lyktes jo den forrige regjeringen med ganske godt med i pandemien. Det var dårlige nyheter, men de hadde en slags fortellingsgrep om det, sånn at vi skjønte hva det var vi holdt på med. Og de var jo også da forbilledlig åpne på å si at dette vet vi ikke helt ennå og så videre. Men jeg synes liksom, jeg forventer at en finansminister, når vi står foran så krevende økonomiske driftsmål, klarer å gi en ganske sånn autoritativ fremstilling av hvilken virkelighet vi lever i. Og så vil jo regjeringen bli målt på hvordan de håndterer den, men her fikk han rik mulighet til det hos Fredrik Solvang i god sendetid. Men det ble liksom sånn, det ble like uklok etterpå, og det synes jeg rart, og jeg synes det rart når han sjef for et departement som virkelig skal liksom vite alt om dette.
Ja, fordi han sjef i det departementet, mener du?
Da finanskrisen kom i 2008-2009, og Kristin Halvorsen var finansminister, da hadde hun vært det litt lenger, riktig nok, så var det krevende tider. Men både hun og Jens Stoltenberg var jo veldig gode til å fortelle, dette krisen, dette farlig, dette må vi passe på, dette må gjøre, altså, det var
det
kaos,
det
men vi skjønte jo hva som skjedde på en måte.
Det er nettopp det Vedum ikke får til. Han greier ikke å bekle den rollen. Han greier ikke å gjøre det med autoritet. Det er fordi det virker som han har så vondt i viljen. Han vil ikke være der. Han vil ikke ta det ansvaret. Han vil fortsatt si at vanlige folk skal få det bedre. Han fortsetter å si det. Og så får han regnestykket presentert for seg, og så sier han, hvordan skal dette gå til da, når man ser på et konservativt overslag over neste år, hva slags økte utgifter man får i en vanlig familie, ikke sant? Som jo er betydelig mange 10.000 av kroner. Men hva var svaret da?
Nei,
med av noe svar da?
Nei, jeg tror det er egentlig det som, en regjering blir jo målt på hvordan den håndterer den virkeligheten den styrer i. Den blir ikke målt så mye på valgløfter, tror jeg alltid. Hos noen interessegrupper, ja, men ofte blir den sånn, klarer den å håndtere en vanskelig virkelighet. Ja. Någelunde ok om måte.
Bortsett fra at han var så ekstremt tydelig i denne, altså det her blir kontrasten veldig mye mer tydelig enn ofte er da.
Ja, fordi...
Fra liksom den rollen til finansminister.
Og her kommer dommen da, hvis vi nærmer oss en ingress, som er det vi har prøvd å formulere her, er at Vedum beskrev virkeligheten før han ble finansminister, så beskrev han en virkelighet som kanskje ikke eksisterte, men der Vedums politikk var svaret på alt. Og det var han veldig god på. Han hadde alle svarene, og så beskrev han virkeligheten hvor han var det eneste svaret.
Han lagde svar til problemer som ikke eksisterte.
Ja, altså, kan ikke helt si at det ikke eksisterte, for jeg tror mange oppfattet at det var der og så videre, men det var jo en del sånne dimensjoner, og når han blir stilt overfor virkelige problemer i den virkelige verden, hvor liksom hans ikke har svaret som frembakker, så makter han ikke å beskrive den virkeligheten. Og det blir han straffet for.
Du, det skal litt til for at man skifter finansminister. Har vi mange eksempler på det? Tror du han, er det en sånn rolle man bare sitter i uansett? Hvor bra man gjør det?
Ja, Senterpartiet hadde jo en finansminister som het Gudmund Restad på 90-tallet, som snakket renten oppover ved å si mye rare ting om kronekurs og så videre. Og han ble skiftet ut til slutt, tror jeg. Og så skiftet jo Jens Stoltenberg sin finansminister halvveis. Kristin Halvorsen gikk av, og Sigbjørn Johnsen kom inn. Men det var etter 4 år, vel, eller noe sånt nå? Ja.
Ja, ja.
Så jo, det kan skje, men, men altså, hvis vi kan skifte justisminister annenhver uke, så går det an å skifte noen finansminister.
Vi gjør vel det.
Ja.
Men snakker han departementet sitt særlig imot det? Altså, jeg vet ikke, når han lover at, at vanlige folk, altså alle som tjener under 700 000 eller sånn, skal få det bedre, så tror jeg kanskje han snakker imot sine byråkrater I finansdepartementet.
Ja, men
For hvordan skal han gjøre det?
Jeg synes når Anniken Huitfeldt uttaler seg som utenriksminister, eller Jonas Gahr Støre uttaler seg som statsminister, eller for den slags skyld Enoksen uttaler seg som forsvarsminister, så deres situasjonsbeskrivelse, vil jeg si etter hvert, ganske god, fordi de bruker alle fagfolkene I departementet. Det ikke bare de kan regne, de kan også sette ord på ting, ikke sant? Og jeg spør, er det embedsverket? Klarer de å gjøre Vedum god nok? Og I og for seg så det jo, hvis vi går inn I veldig krevende økonomiske tider, uten at vi har, vi kan godt være uenige med finansministeren, men at han ikke klarer å liksom beskrive virkeligheten på en sånn noenlunde fattelig og korrekt måte, I hvert fall så korrekt som det kan være, og hva usikkert og hva viktig og så videre, ja, det tror jeg det blir problematisk. Så det for meg så aner jeg bare at det et eller annet I kommunikasjonen mellom han og det ganske store fagmiljødepartementet som ikke fungerer helt, altså.
Ja, om det han som ikke hører, eller de som ikke... Ja, det et eller annet... Hvem som har skylda, det litt vanskelig å...
Kanskje de ikke vet hva som skjer? Nei, men altså, det kan jo hende de ikke har noe gode svar, da.
Nei, altså det vel ikke noen som sitter og kan spås med sikkerhet alt som skal skje, men å kunne definere det usikre, da, liksom, det var det som vi har sett på som en suksess med pandemien. Det handlet jo om å være veldig klar på hva som var usikkert også. Og du kommer et stykke på vei med det, da.
Det interessant, fordi at som jeg I hvert fall har fulgt Vedum, så han er ganske god på å nyttiggjøre seg informasjon, en ganske god formidler. Ja, altså, valgkamp var en ting, men han altså, ofte kan gi veldig sånn, gode versjoner, eller fortellinger om ganske avanserte ting. Så jeg tror ikke han har dårlig formidlingsevne på noen måte, eller sånt, men det bare sånn, det virker som han ikke... Det sånn... Jeg hadde vært han som ville spurt, hva skjer nå, som jeg kan fortelle? Det virker sånn, så sier han, jeg vet ikke, jeg skulle gjerne visst litt
mer. Litt sånn flue på veggen innen der, ja.
Dette jo podcastens velsignelse, da, at vi kan drive og prøve å spekulere om ja. Hva som kan ligge bak det. Men det
kvalifisert spekulasjon kan vi prøve å si at det heter.
Ikke for partiet, og det funker heller ikke for han som finansminister. Og så tenker man hele tiden, ok, nå kan det ikke bli verre, men det der intervjuet hos Solvang, jeg synes han fikk veldig gode muligheter altså, til å være god, hvis han hadde vært det.
Der skal vi få lese
overrasket om hvor dårlig han håndterte.
Ja. Skal vi få lese om dette, kanskje?
Ja, vi får prøve det også. Ja. Du må jo skrive ingressen, ikke bare sitte her og skryte av den.
Ikke sant? Ja.
Men du får ikke høre mer om det nå.
Nei.
Nei. Fordi ukas utgave av den politiske situasjonen slutt. Tekniker Gunnar Bløndal. Dette altså en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Du kan høre oss hver uke. Og på din foretrukne podcast
kanal
eller leverandør
eller
vi må finne et bedre begrep til det neste år, men takk for nå.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.